Všetky vás moc, moc vítám, ano, a rád vás všechny vidím. A tak jsem přemýšlel, dneska máme poslední setkání, že, před těmi dovolenými, a tak jsem přemýšlel, co by mělo být tak tím tématem, také před časem, o tom jsem přemýšlel. No, to víte, no, se těch témat je dobrý večer, je celá řada. A není to lehké vybrat. Já bych vás moc při té příležitosti prosil, kdybychom se při příštím setkání, které bude v září, kdybyste byli tak hodní a třeba napsali na kus papíru, co byste chtěli slyšet. Protože těch témat je moc a vybrat v tom opravdu mě velice pomůžete, když napíšete ráda bych. Prostě žádná otázka, žádná prosba není hloupá, jenom odpověď může být hloupá, no. Čili kdybyste, když napíšete teda rádi bychom slyšeli to a to, tak vám budu velice vděčen, ano. Čili máte na to času dost, což je nebezpečné, že se na to úplně zapomene. Ale nicméně je to tak, jak vám to říkám. Tak ještě jednou vás vítám všechny a tak jsem tedy přemýšlel, co dneska. No, ono může být jednotlivé téma a může být také téma unizonující. A na ten závěr jsem si přeci jenom řekl, že pořád mluvíme, nebo aniž bychom vyčerpali to téma, často mluvíme, nebo skoro vždycky, o Ramanu Maharšim a vlastně to není také jediná bytost, která přinesla to, co přinesla. Nicméně naprosto výjimečná bytost to je, protože na rozdíl od jiných se u něj zachovala naprosto přesně metoda, kdežto ty ostatní až na výjimky metody sebou nepřinesly, nebo tedy nezachovali se po nich třeba, tak. No, takže jsem volil takové téma spíš obecného rázu a svědci, vundrci, jak jsem říkal, všechno o nás. Ale než tedy bychom přistoupili k tomuto tématu, tak jsem si vybral takovou jednu vzpomínku na jednu bytost, která jejíž osud je obzvlášť dojímavý a došel naplnění právě v přítomnosti Ramana Maharšiho a ona se jmenovala ta dáma Echamal a setkali jsme se i s lidmi, kteří ji ještě znali a taky potvrzovali, že to byla taková, jak se o ní na mnohých místech píše. Tak já bych o té Echamal, o jejím osudu krátce napřed promluvil. Tak poslechněte si vyprávění o ženě jménem Echamal, tak, jak ji totiž v ašramu, v Ramana ašramu nazývali, když její původní jméno bylo Lakšmiamal. Když si žila šťastně ve vesnici Maudakolaturu, měla dvě děti, avšak ještě než dosáhla 25 let, ztratila manžela, což je vinný vždycky zlý, ale pak svého jediného syna a nedlouho poté zemřela i její jediná dcera. Tyto ztráty jí téměř zničily, logicky. Vzpomínky jí mučily a nebyla schopná nikdy nalézt klid. V místě, kde bývala šťastná, již nadále nemohla vydržet. Ani mezi lidmi, se kterými se předtím dobře znala, se kterými žila. Domnívala se, že bude, když bude sloužit nějakému světci, že jí to pomůže zapomenout, a tak odjela do Gokarnamu, blízko Bombaje. Dneska se to jmenuje Mumbai. Vrátila se však brzy zpět, protože byla naplněna stejně bolestným zármutkem, jako tomu bylo předtím. Někteří z jejich přátelí vyprávěli o mladém svámím, který žije na Arunáčale a který prý je schopen předat mír tomu, kdo ho navštíví. Okamžitě se vydala na cestu. V Tiruvannamalai měla sice příbuzné, ale vůbec ji nezašla, protože pouhé setkání s nimi by zase jenom oživilo ty hořké vzpomínky, které měla, které chovala. V doprovodu jednoho známého vylezla nahoru k svámímu, to je k Brahmana svámímu, jak se tehdy Ramanovi Maharshi říkalo. Tiše se před ním zastavila a stála. O svém zármutku mu neřekla ani slovo. Nebylo toho zapotřebí. Soucit, který zářil z jeho očí, byl uzdravující. Stála před ním celou hodinu. Jediné slovo nepadlo. A když se nakonec obrátila a šla dolů do města, její krok byl lehký, břemeno jejího smutku jí bylo odňato. Od toho dne navštěvovala svámího každičký den. On byl sluncem, které roztýlilo mračna jejího zármutku. Na své milované mohla dokonce bez hořkosti vzpomínat. Zbytek svého života strávila v Tiruvannamalai a její otec jí zanechal nějaké peníze a její bratři také pomohli, takže si mohla pořídit malý domek. To víte, malý domek v Indii je jiný než náš malý domek. To je, co jsou 4, 8 a 3 je 11 kůlů a mezi tím je propleteno tedy palmové listí. Nicméně je to domek, a kde mnoho návštěvníků použilo její pohostinnosti. Denně připravovala jídlo pro Bhagavána, což v praxi znamenalo pro celý ášram, protože tehda Bhagaván nic nepřijmul, pokud to nebylo mezi ostatní rovnoměrně rozděleno. Dokud jí to stáří a nemoce nezabránili, bývalo pravidlem, že jídlo sama přinesla nahoru a sama nikdy nepojedla, dokud ostatním neposloužila. Když počet stoupenců, toto bylo někdy ve Virupakša, čili to je někdy tak okolo roku 1907, deset, tak spíš asi, když počet stoupenců v ášramu vzrostl, její příspěvek býval jen malou částí k hlavnímu jídlu. Nicméně, když se stalo, že se nějak opozdila, Šri Bhagaván, aby ji nesklamal, čekal, dokud nepřišla. I když prošla tolika smutkem a nalezla mír, přece v ní zůstala náklonnost k mateřství. Zůstala v ní určitá připoutanost a tak adoptovala dceru, když předtím požádala Šri Bhagavána o svolení. Když nastal příslušný čas, vystrojila jí svatbu a brzy se radovala s vnoučetem, kterému dala jméno Ramana. Pak však jednoho dne, jako by z čirého nebe, zcela nepřipravená, obdržela telegram, že její adoptivní dcera zemřela. Stará bolest se v ní zase oživila, ozvala, šplhala z hůru k Bhagavánovi s telegramem v ruce, přečetl ho se slzami v očích. A Echamal upokojená, ale se smutkem odjela k pohřbu. Vrátila se s chlapcem Ravanou a vložila ho Bhagavánovi do rukou. A jak držel chlapce v náručí, opět se vynořily slzy z jeho očí a jeho soucítění přineslo mír. Echama vykonávala praxi, do které ji zasytil jakýsi guru ze severní Indie. Zaměřovala svůj pohled na špičku nosu a seděla v extatické kontemplaci, zírajíc na světlo, které se před ní objevovalo. Někdy tak se trvávala hodiny bez pohnutí a svého těla si naprosto nebyla vědoma. Její praxi někdo Bhagavánovi oznámil, ale on na to nereagoval. Když však se mu Echamal s tím sama svěřila, odrazovali od této praxe slovy: ta světla, která před sebou vidíš, nejsou tvým pravým cílem. Zaměř se jedině na realizaci sama sebe a na nic jiného. Po těchto slovech Bhagavána zanechala onu metodu a celou svou důvěru věnovala jeho učení. A zcela se věnovala lásky plnému sebezkoumání a službě jemu. Toliko Echamal. Jen tady bych chtěl vyzdvihnout slova Bhagavána Ramana Maharshiho, a to platí, prosím vás, pro všechny, pro nás. Pokud se nestáhneme k sobě samému a neskoumáme sebe, to je své vnitřní, nestočíme pohled do sebe, tak všechno ostatní je druhořadé. Protože bez první osoby já to druhé nemůže být. To já je poznání toho já, je tím základem, kterému máte věnovat celý svůj život. Ne, že byste to ostatní neviděli, ale vy vidíte to ostatní a sebe ne. A to je ten omyl. Napřed sebe a pak to ostatní. Ono to nelze oddělit. Ale když budete sami v sobě spočívat, tak budete vědět, co se s vámi děje, a budete to ostatní chápat daleko lépe než takto, než obráceně. Protože to s tím velkým to je ve vás a ne venku. Napřed ho musíte dát v sobě, abyste ho venku mohli pochopit. Tolik k té Echamal. No a teď je něco o mudrcích a svědcích. Životy velkých svědců a mudrců mají jedno společné a tím je jejich nesmírná láska a porozumění, které mají ke svým bližním. Když kárají a vytýkají, pak to pramení z lásky, přičemž poukazují na příčinu utrpení. Světci a mudrci touží potom, aby zbavili lidstvo utrpení, který si samo na sebe lidstvo nabírá. Jednou to byly bolestné šlehy, které rozdával Ježíš těm, kteří chtěli změnit bohoslužebným chrám za doupě lotrů. A opět to bylo veliké Ježíšovo srdce, které šlo v ústrci padlé ženě, když byla odsouzena krutou společností k ukamenování. Na jejich naléhání pronesl slova, která každého přinutila ke zkoumání, když řekl: no, ten, kdo je mezi vámi bez hříchu, ať po ní hodí. Jak to říká Jan, Evangelium svatého Jana 8:7. Vidíte, to mě hezky zarazilo. Jaký z toho nedělá žádný problém. A když ona řekla, no nimi nikdo to... No, když nikdo neskrkal, já na to by taky neběž a neřeš více. A to bylo všechno. A tam ty kamenovali, jo? Hrozná smrt. Ale proto božství je naprosto jiný pohled. Toto je lidský pohled a toto je božský pohled. Tam je každý poklesek je přibližně stejně rovný. Protože pořád to není zkoumání svrchovaného já. A to, když není, pak to všechno ostatní je. Za sebou takové poloprázdné nebo prázdné. A ne, jestli to udělá to nebo to. Jseš v nevědomosti. Tak holka, nebuď v nevědomosti, vem si z toho poučení a běž. To hlavní je to poučení. Je možné, aby svědci a mudrci znali lidské slabosti, aniž by je sami neprožili? Když dobré a zlé je součástí a neoddělitelně patří do relativního světa, pak je každý jejich výsledkům vystaven, ať je svědcem nebo hříšníkem. Vědomně či nevědomně vždy usilujeme překonat dobro či zlo a přijmout věci tak, jaké jsou. V skutku není žádné takové věci, která by byla absolutně dobrá ve dvojnosti, či absolutně špatná. Dobro a zlo jsou integrální části života a působí jedno na druhé, a jako doplňující součásti zcela patří k sobě. Když se podíváte na krásu, tak automaticky v ní je schovaná ošklivost. Ne v ní, ale ve vaší mysli, protože hodnotíte, odrážíte se od toho ne k tomu ano. Ke všemu tomu ve dvojnosti musíte mít ten odraz. Jinak to nemůže být. Život je stálým rozvíjením našeho potenciálního božství, které vrcholí ve stavu Boha člověka. Syn člověka se musí stát synem božím, jak učil pán Ježíš. Je zřejmé, že velcí proroci se stali tím, čím nakonec byli, jen díky zkušenostem, které v každém životě prožili. Přijměte to, hned budeme mluvit o tom dál. Krišna Bhagavad Gita říká: Arjuno, ty si nevzpomínáš na své předchozí životy. Já je však všechny pamatuji. Než Abraham byl, já jsem, řekl Ježíš. a prokazoval těmito slovy stav věčného ducha, který je stále zde a není s velkým z a no. Byl zde předtím i později a byl zrozen jako Ježíš Nazarecký. Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží, řekl Ježíš Nikodémovi, který hledal království Boží. Když Nikodém o tom vyjádřil pochyby, že by si měl znovu narodit, velký učitel mu vyjevil, že to, co není možné pro tělo, je možné pro ducha. Buddha vzpomínal na několik svých předchozích zrození, kdy byl obchodníkem, králem a posléze bodhisattvou. Buddha si vybíral svá zrození k tomu, aby se zdokonaloval. Ať byli proroci jakkoliv velcí a stejně tak světoví učitelé, přece nebyli vyloučeni ze světských zkušeností, což však nezmenšuje jejich postavení. Naopak, ono to, toto přidává k jejich hodnotě učitele, protože věci znají ze svých zkušeností, které získali během mnoha svých životů. V lidském těle projevovali lidské kvality a svými dalšími životy prokazovali to, co člověk má v budoucnu dosáhnout. Viděl jste Boha? Zněla dychtivá otázka mladého Narendry, což byl potom pozdější slavný Vivekananda. Takže se ptal Ramakrišny. A ten mu odpověděl, ano, milý synu, jenomže ho vidím daleko jasněji než tebe a všechny stvořené bytosti kolem sebe. Kdo však chce dnes vidět Boha? Lidé, říká Ramakrišna, lidé vzdychají a pláčí pro ženu a děti a touží po penězích, majetku a podobně. Opravdu ti říkám, ten, kdo 3 dny a 3 noci pláče pro Boha, ten ho uvidí. Narendra byl uchvácen opravdovostí mistra. Ramakrišna byl první z velkých, který prošel cestami všech existujících velkých náboženství dneška a dosáhl vždy jeden a stejný cíl, nazývaný Bohem. Však to víte, četli jste možná výroky Ramakrišny, jak vyšly v nakladatelství Onyx, tam je o tom velice podrobně popsáno. A on prošel všemi těmi cestami, tantrickou cestou, višnuistickou cestou, advaitistickou, islámskou i křesťanskou. A všude dosáhl toho samého vrcholu božského. A říkal, že jsou to všechny jen cesty k tomu stejnému. Pozor, a ne, aby to znělo nějak jako zlehčujícím způsobem, že to jsou všechno pravé cesty k tomu stejnému. Láska těchto velkých bytostí je tím, co drží svět pohromadě a která stále inspiruje člověka, aby naplňoval skutečný cíl života a realizoval Boha. Když studujeme život Šri Ramakrišny a jeho pravé ruky svamího Vivekanandy, který rozšířil poselství svého mistra po celém světě, tak si začneme uvědomovat, že dočasný pobyt člověka na zemi je krátký. a že bychom jeho pobyt měli využít pro něco, co je daleko trvalejší než jen příjemné pobývání. Víte, když je člověk mladší, tak má pořád takovou tendenci v mysli, že přijde něco, co ho naplní. A tuší to a má je o tom přesvědčen, že bude něco, co ho naplní zcela. To není hloupost, prosím vás. Toto je přirozená a správná myšlenka, protože celá bytost je zakotvena na božství, na božském svrchovaném já, které je celistvé a všeobsahující. Že to znamená zcela naplněné svou celistvostí a všeobsahující. Takže to tušení, že něco bude, co mě dokonale naplní, není omylem. Ale on, člověk nechápe, no, on si myslí taky, že to samo nějak přijde. Ale ono to samo od sebe nepřijde. On musí vyvinout úsilí a překonat omily v sobě, ne se stát. Omily v sobě, které jsou těmi překážkami k tomu, aby ta celistvost se v něm naplnila. To je ten náš problém. To tušení je správné a pochází z toho nesmírného, neomezeného zdroje. Ale to naplnění toho tušení je právě cesta. To, co jsme řekli, teď ubíhají ta léta a ti lidé nedocházejí naplnění teda toho, té celé, z toho, té naděje, té úplnosti a já nevím co všechno. Proto je dost starých lidí zahořklých a smutných a celkem bezradných a neuspokojených, ale dají všelijaké berličky. No, je to tak, jaké to je, aniž bychom to kritizovali, jenom si vysvětlujeme věci, jak jsou. Čili tušení je správné, ale ten čas utíká dál a opravdu nikdo neví, kolik má toho svého času ještě před sebou, tak je dobré se starat o to, aby se mi naplnila ta touha. A věřte mi, že nic jiného nemá smysl. Že to naplnění opravdu tedy stojí za to. A to naplnění, pak víte, že nic není nadarmo a že nic se nežilo nadarmo. Já bych dělal hned něco lepšího, kdybych věděl. Ale nikdo mě nic lepšího neukázal a nic lepšího jsem se nedočet, nedostudoval. No tak dělám to, co si myslím, že je nejlepší. A zatím na to nedoplácím. Všichni ti velcí říkají, že by bylo prýma, kdyby zbavili lidstvu to utrpení, toho utrpení. A vy víte potom, již na cestě, když jste, kolik zbytečného utrpení je mezi lidmi a vy jim bohužel nemůžete pomoct. To není sobectví, to není něco, že byste byli nad tím, jako to je jeho věc a já nevím co, tak dobře mu tak, nebo já nevím co. Ale předat to, ten pohled, to nadšení, tu opravdovost, ta se nedá indikovat. Bohužel. Kdyby to šlo, bylo by to prýma, pak by všichni svatí byli chudokrevní. Ale to je otázka jiná. Oni by to udělali rádi. Kdyby mohli také pomoct. No, tak je to teda bohužel ten, je to krán. Jo, a pak, když se stárne, tak toho času ubývá. No jo, a co v mládí teda neuděláš, tak uděláš tak v stáří, jako když najdeš, a když toho moc v tom mládí neuděláš. Ale je vždycky času dost, ne času dost, je vždycky dobré začít, ať je mi kolik let, nikdo neví, prosím vás, naprosto nikdo neví, kdy, jaká milost vás, na vás sejde. To je, to jsou řeči, že byste, že teda už je pozdě. Ne. Nikdy není pozdě. Nikdy ne. Božství vám mohu zaručit, i když teda, to jsou silná slova, ale všichni to říkají a proto já jim věřím. Měří jenom ryzo srdce a nic jiného. Neodsezené hodiny. Ryzost a opravdovost. To je to, co platí. To je to, co platí nad všechno. A když tu ryzost v sobě kdykoliv ano, vyvinete, tu opravdovost, tak jste jako v davu někdo, kdo mává praporem. A pak jste vidět. A ta milost, pak jste, ona, pak jste nějak nápadný. Pro tu vaši ryzost. Protože proč? No, protože ono se to samo nesmírně miluje. Ono to jinak nemůže. Ta dokonalost se sama miluje. A jak vy začnete tu dokonalost ryze milovat, tak ono nemůže jinak, než se na vás vylít. Trestní učení Šri Ramakrišny, které bylo mistrně Vivekananda podáno, je: pokud ve vás nabývá ateismus, klesáte. Jestliže ve vás nabývá evoluce, pak stoupáte. Jak Šri Ramakrišna zdůrazňuje, potěšením člověka jsou zlato a sex, neboli vášeň a chtivost. Touha po vášni znamená věnování se naší nižší povaze zvířecích instinktů. Zlato symbolicky znamená chtivost, která není nikdy ukojená či uspokojená. Příčkami na žebříku evoluce jsou zvířeckost, lidskost a božství. Představují tři stavy růstu člověka. Je to trojice našeho rozvoje. Je to asi jako když se ze semene nakonec. Když ze semene nakonec vyroste strom, na kterém vyrostou plody. A užívání plodů znamená realizaci Boha. Běžný člověk a světec mají mnoho společného. Dokonce možno prohlásit, že není mezi nimi rozdílu. Až na stupeň projevu. Tak je takto Ramana viděl Maharši, že neznal ostatní. Ten říkal, protože také podkladem každého je to jedno a stejné, že jsou jenom, že všichni jsou realizovaní, jenomže někteří o tom nevědí, brání v tom nevědomost, ale mají již plnost božství v sobě. Ne někteří, ale všichni. Ono by to taky ani jinak nešlo. Běžný člověk a světec mají teda mnoho společného. Až na ten projev, jak jsme si říkali. Potenciální božství se projevilo a projevuje ve světci, zatímco u běžného člověka to zůstává pouze jako možnost. To je ten rozdíl. Všichni mají stejný podklad, stejný zdroj. Buď toho rozvineš, nebo nerozvineš. obdiv a úctu, kterou chováte ke světci, je naše neuvědomělá touha taky jím světcem být. Či lépe řečeno, projevovat stejné kvality dokonalosti. Všimněte si, to máme v sobě. V té nejhlubší spodině to máme v sobě. To je důvodem, proč lidstvo umisťuje světce a mudrce na podstavce, který zasluhují, a věnuje jim hold, kterého jsou hodní. V nich totiž spatřujeme naplnění našich vlastních tužeb a dovršení dlouho hýčkaného cíle pravého štěstí. Svědci byli také pořádnými hříšníky, kteří se napravili vlastním utrpením, úsilím a vojem. Františkovi z Assisi nebyl žádný hřích cizí. Když ale viděl netrvalost světských radostí, které jen zvětšovaly jeho světskou bídu, vzdal se jich a poučil se, že když se jí vzdá, že najde dlouho hledanou svobodu. Jednou mu kdo si řekl, vy jste tak dobrý. Na což mu i hned odpověděl, no, když jednám jinak, cítím se nešťastný. To je hluboké prohlášení. Protože to bylo jeho přirozenost. O Šankaračárjovi se vypráví, to byl mudr z 8. a 9. století, a já nevím, jestli třeba nevíte, tak v Indii žijící říká se vtělení božské, kterému bylo jenom 30 let, když zemřel. Za tu dobu prošel dvakrát celou Indii, představte si, pěšky, a zastavil se ve všech klášterech a tam s nimi vedl, s těmi představenými, to bylo teda rozstříštěno a buddhismus se hádal, všecko možné, takže to byl zmatek, nad zmatek ve filozofii indické. V tom této době a proto také z toho svrchovaného popudu taková bytost jako Šankaračárja se vtělí, ano, to nemyslím si, že jedna vteřina je bez dohledu, no a tak on teda, jo, ten Šankaračárja už jako chlapec, který byl nesmírně vyvinutý, no, pro ten božský základ, a chodila, vedl debaty se všemi představenými klášterů a všechny je potřel a on vlastně Advaita Vedantu instaloval v Indii a očistil od všech těch bláznivin a rituálů a já nevím co všeho a založil 5 ašramů po celé Indii, které existují dodnes a fungují dodnes. A napsal několik knih a mnoho komentářů k 10 hlavním Upanishadám. No, neuvěřitelné množství po sobě zanechal a ještě putoval a pořád tady vedl tyto debaty. A teď o něm povídka. O Šankaračárji se vypráví, jak jednou učil své žáky důležitosti života v celibátu. Pokud chtějí dosáhnout božství. Při jednom setkání, kterého se zúčastnila taky jedna velmi vzdělaná žena, napadla tuto pobídku k sebezapření slovy. Řekněte, na základě čeho vy, který žijete v celibátu, tvrdíte, že vaše prohlášení je pravdivé, když sám nemáte zkušenost manželského života. Jak můžete doporučovat odřeknutí, aniž byste znal to, čeho se odříkáte? Mladý mnich požádal ženu, aby mu poskytla určitý čas na odpověď. Shankara se svými žáky se odebral do lesa, do nějakého hlubokého, kde vstoupil do hlubokého samádhy, transu spíš ne samády, kde, když zanechal své tělo pod dohledem žáků. Jeho putující duše, to bylo astrální trans, brzy našla mrtvé tělo krále, který měl být právě spopelněn. Vstoupil do tohoto těla, vstal z mrtvých, k radosti a zděšení svých dvořanů a královen. V království zavládla radost z návratu krále. Královny však zaznamenaly mimořádnou změnu v chování jejich starého manžela. Projevoval k ním totiž mimořádný sexuální zájem a choval se jako za mlada. Když zažil požitky těla, Shankara opustil tělo krále a vrátil se do vlastního. Druhý den byl schopný porazit všechny argumenty oné zkušené ženy a prokázal, že celibát je neocenitelnou cestou k dosažení Boha. No, tady k tomuto, prosím vás, aby bylo jasno, že tady nekážeme něco, že teda jo, všichni se dá ten okamžitě na celibát a podobně. Tady se mluví o závěru. A v závěru, protože si představit takové rameno Maharši, když budeme mluvit na nějakou ženskou, nebo kdokoliv, Buddha, nebo cokoliv, ano, na to prostě nejde, tam musí být jednopodobá mysl zaměřená na to, po čem touží. A nemůže být zneklidněna nějakým jakýmkoliv jiným objektem. Nejenom teda sexuální. Jo, je to jasné. Ale předtím musíte prožít to, co máte prožít. A zrovna toto se dá prožít velice jemným sattvickým způsobem. Už jsme o tom mluvili. Čili není to věcí tedy tak, že by Ramana Maharshi taky vůbec neříká, že brahmacharya je naprosto. Ramana Maharshi říká, že brahmacharya je neustálé myšlení na brahman, ale nikoliv, že by to bylo celibát. Ovšem je pravda, když myslíte pořád na božství, tak no, s tím sexem to potom tak slavné není. Že? No ale to je ten vtip. Ale v mládí je naprosto třeba projít tou zkušeností. I ten Shankaracharya jim musel projít. A jinak by jako říkali, no jo, kdyby to takhle bylo, tak by lidstvo vymřelo. A Ramana na to, to nebezpečí skutečně nehrozí. Princ Siddhartha byl historickou postavou, který žil před 2500 lety a stal se Gautama Buddhou, když prožil 4 pravdy života. Utrpení, příčinou utrpení, vyhlazení příčiny utrpení a cestu, která vyvání z utrpení. To, co jej uvedlo k pravdě, byl jeho kontakt se stářím, nemocemi, smrtí a pak jeden mnich, který se zřekl světa. Bohaté zkušenosti, které získal z mnohých předchozích životů, došly v jádření ve všeobjímající lásce a soucitu k utrpení. Uvažoval takto. Narození vede k smrti. Ale co to je to, co se nezrozuje a neumírá? Dokud mne tato iluze neopustí, nevzdálím se z tohoto místa, si řekl, i když bych měl při svém úsilí zahynout. Když se stal Buddhou osvíceným, učil ještě dalších 40 let a podělil se se svými zkušenostmi se světem. Mudrc Vyasa, to byl vajný mudrc před naším letopočtem, několik století před naším letopočtem, a taky se mu říká Veda Vyasa. Mudrc Vyasa naléhavě prosil bohy, aby mu udělili syna světla a moudrosti. Ale syn nechtěl se narodit, protože věděl, že svým rodičům způsobí mnoho smočků. Vyasa tedy poprosil velkou bohyni, aby na chvíli zastřela syna závojem iluze. To se stalo a Shukadeva, tak se jmenoval ten syn, se zrodil jako 16letý mladík. Radost Vyasy však trvala jen krátkou dobu, neboť jakmile chlapec pochopil pomíjivost povahy tohoto světa, vstal a zamířil rovnou k Himalájím, trůnu bohu. Smutkem zaslepený otec volal po svém synovi. Jeho tělo se rozpustilo ve čtyřech elementech, ze kterých se skládalo. O můj synu, Shukadevo, o můj synu, volal žalem sklíčený Vyasa. Ale Himalaj jen dávali ozvěnu, když naplňovali vzduch jménem Boží. Om. Z utrpnosti se Shukadeva vrátil ke svému otci a zeptal se ho, co mu může nabídnout za poznání. Vyasa okamžitě poznal, že je v přítomnosti velkého mudrce. Uvědomil si svou neschopnost cokoliv svému synovi poskytnout a tak se zmínil o králi Janakovi, který vynikal učeností a moudrostí. Janaka se dozvěděl, že se Shukadeva chystá jej navštívit, a rozhodl se proto, že chlapce hned vyzkouší. Palácové stráže hrubě odmítli Shukadevu vpustit, on však pokorně čekal 3 dny a noci za zdmi venku před palácem. Nakonec samotný král Janaka se svým dvořanstvem vyšel, aby přijal mladého světce. Tvář Shukadevy však zůstala klidná, jako předtím. Byl stejný, ať se mu dostávalo pochvaly či pohanění. Na jeho počest byla uspořádána hostina, která oplývala snad nebeskými potěšeními. Hudba hrála, tančilo se a byl obrovský výběr jídla. Uprostřed těchto světských lákadel Shukadeva se procházel velkou halou s šíší mléka, naplněnou až po okraj, aniž by jediná kapka ukápla. Jeden králův ministr se proměnil v překrásnou dívku, která se něžně přiblížila k chlapci. aby ho zvedla. S nevinností dítěte se k ní Šukadeva obrátil a oslovil jí matko. A ministr se vrátil ke králi a sdělil mu, že chlapcová mysl je čistá a bez nejmenší poskvrny. Když se s plnou čiší mléka Šukadeva vrátil ke králi, král mu řekl, co člověk má v životě vědět, to je ti známo. Vrať se, Šukadevo, ke svému otci, nemám, čeho bych tě mohl naučit. Šukadeva se ubírá krajinami kolem Himalájí, a poskytoval poznání těm, kteří vyhledávali jeho moudrost. Jednoho dne potkal nymfy, které byly ve veselém rozmaru a hrály si v modrém jezírku, hustě posetém vodními liliemi. Byly nadšené, že ho vidí, vylezli z vody a pozdravovali mladého mudrce, jehož oblečením byla čistota, která pokrývala jeho nahotu. Nymfy také neměly nic na sobě a proto nepocitovali nejmenší stud. Za chvíli později přišel Vjása. Byl náležitě oblečen a přiblížil se ke stromu, kde nymfy zpívali a tančili. Ty však se rozprchli do všech směrů, neboť se styděli za svou nahotu. Starý muž byl tímto jejich počínáním zcela překvapen. A tak zvolal, jak je to možné, že jste nepociťovali stud v přítomnosti mého syna, jehož tělo je nahé a přede mnou, který jsem starý, se skrýváte za křovím a stromy. O, já jsem, řekli nymfy, to, co říkáš, je pravda. Promiň nám, že ti to tak říkáme. Zatímco v tvém synovi, Šukadevovi, není ani nejmenší stopa touhy, v tobě přece je malý pocit rozdílu mezi mužem a ženou a proto se schováváme. Vjása se stal oslavovaným spisovatelem Mahábháraty, velkého indického eposu. Tento spis mu byl nadiktován bohem Ganéšou, který byl synem Šivy. Víte, kdo to byl Ganéša? Byl to ten bůh se sloní hlavou. Jak k ní přišel, to je dlouhá historka, to si řekneme za někdy jindy. No zkrátka stvořila ho Parvati ze svého potu a on hlídal, když se koupil, já to řekl krátce, hlídal před dveřmi, když ona se koupala a s příkazem, že nesmí k ho vpustit. To všechno se stalo v jeden den, takže neznal nikoho jiného než Parvati, ten Šivy. No a přišel náhodou Šiva a říkal, Ludovní říkal, ne, nemůžu pustit. Já jsem manžel, nemůžu pustit Parvati, moje paní, řekl, nikoho nesmím bez výjimky pouštět. Šiva se rozlobil a mečem utěl hlavu a vkročil dovnitř. A Parvati říkal, jak to, že jsem říkal, co jsi to měl venku za kluka, za mužskýho? Mě se nechtěl pustit. Tak jsem ho teda potrestal. Jak jsi ho potrestal? No, utěl jsem mu. No a ta se dala do velkého, já to teda přece jsem dořekl, velkého pláče a řekla, že to byl její syn z vlastního těla její porodila s tělem svých. No a teď Šiva viděl, to je zlý. A no tak aspoň legenda říká, že ano. No a teď začali říkat, no jo, ale to musíme, teď ona nebyla k uklidnění, tak nějakou hlavu honem a tak jim dal všechny sluchy na protože ta uťatá hlava zmizela, protože to bylo šivou vodílo, že jo, tak na všechny strany hledali a musela to být hlava, která míří na sever. A oni nenašli nic jiného, než sloní hlavu. Ano, a tak ji přinesli sluhové a on ji dal na ten trup a trup se oživil. Nicméně tím pádem Ganesh je dostal potom od všech bohů nějaké sešly, protože když byla taková událost se Šivou, že jo, a s Parvati, tak to byla senzace, tak je bohem moudrosti a bohem, který odstraňuje překážky a tak dále. A je ve všech chrámech Indie, ať je to jakéhokoliv vyznání, uctíván. No proč? No, odstraňuje překážky a dává moudrost. No, to není k zahození. Takže ať jste jakéhokoliv vyznání, tak Ganesha uctíván. No, a ten Ganesh tedy přímo nadiktoval mu Mahabharatu. Je to od nepaměti každodenní chléb lidí Indie, ta Mahabharata, který udržoval a udržuje v chodu srdce tohoto národa a udržuje, dokud tato země bude zemí. Tak zní dávné prohlášení. Charaktery tohoto nesmrtelného vyprávění mají rozsah, právě jako ta vtělení těch mudrců a svědců, od nejnižších lidských povah, kterou zosobňuje závistivý tán, třeba Durodhyana v Bhagavad Gitě, to je předtím než Bhagavad Gitě, ale to je ta příčina toho boje, až po nejvyšší a nejušlechtilejší morální vlastnosti, jejíž reprezentantem je Yudhishthira. To byl nejstarší z pěti synů pandovců. Jedno z nesmrtelných indických vyprávění se jmenuje Ramayana, které popisuje život pána Višnua a jeho božské manželky Lakšmí. Za pozemského zrození, kdy se jmenovali Rama a Sita. Jejich životy zrcadlí lidské utrpení v celé možné plnosti. Prosím vás, pochopte to. Životy Višnua a Lakšmí, svrchovaný božstev, když byli na zemi, jejich životy byly plné utrpení. V celé možné plnosti. Když vám něco je, tak říkáme, zrovna mně se to musí stát a já trpím. A jako je to nespravedlivé. A ti to všichni museli tím projít. A prošli tím samozřejmě. Četl jsem nedávno velice zajímavou knihu, neběžnou, o Ramanovi. A tam říkali, posledních 10 let skoro nebyl nikdy zdravý. Nehledě té sarkomu, který potom měl, tak ani těch posledních 10 let nebyl zdravý. Takže to není výsado, ty se mají a my se nemáme. Ono velkou věc je naučit se trpělivost. A my pořád nedovedeme chápat čas, že něco přejde. To my to všechno chceme hned. Řešení i hned. To je ta typicky lidská povaha, že hned. Ano? To je taková tendence, která touží hned po libosti a hned po tom stavu, který jsem zvyklý. A chci odstranit stav, který mě nevyhovuje. Když studujete, poznáváme své já, tak tam to velice dobře najdete, ano. Čili je to přirozené, ale je to taková ta nižší lidská přirozenost. satvata, z těch satvické vlastnosti, ty takovéto splašenosti v sobě nechovají. Toto je podstatou sobectví také. V dalším potom zrcadlení. Ano, že to chci mít všechno hned. Rama a Sita prošli všechno možné utrpení do celé možné plnosti. V těchto dvou charakterech poznává každý čtenář svůj vlastní pozemský život, znázorněný do nejmenších detailů, od uvěznění v lidské bíje až po ušlechtilé aspirace po osvobození, spásy a svobody, které možno nalézt jedině hledáním Boha. Rama a Sita představují pro hinduisty ideální manželský pár a pouhá zmínka jejich jmen vyvolává u nich božskou přítomnost. Největší požehnání, které děti od rodičů mohou obdržet, když před nimi klečí, je obsaženo ve slovech buď Rámou, buď Sítou. Vypravuje se, že autor Rámajány byl zamlada lupičem. Autor Rámajány byl lupičem. A pořádným zvrhlíkem, který přepadával své oběti, olupoval a zabíjel. Bodem obratu se stal okamžik, kdy potkal mudrce Náradu. Který ho přesvědčil o nevyhnutelnosti karmanu, neboli osudu, kterému bude muset čelit jako následek svých činů. Když se jeho nejbližší dozvěděli o zvrhlém počínání, kterého se dopouštěl, všichni ho opustili, takže mu začalo docházet, že se jeho karman začíná odvíjet. Vyhledal proto mudrce toho Náradu a padl mu k nohám a prosil o milost. Můj synu, neboj se, řekl. Je jeden, který je s námi, při všech našich radostech, bídách i bolestech a potěšeních. On se nikdy nezříká padlých. Všimněte si taky, že když se ptali, proč Kristus přišel, tak on přišel kvůli těm nemocným, ne kvůli těm zdravým. Nikdy se prostě nezříká padlých. Obracej se na něho a budeš osvobozen od všech svých hříchů. Národová slova útěchy padla na úrodnou půdu. Lupič usedl pod strom a začal meditovat o svatém jménu Boha, které obdržel od mudrce. Jak čas míjel, mravenci si vybudovali obydlí koltěha těla tohoto hledajícího, meditujícího. Jednoho dne uslyšel hlas, který říkal: staň, mudrci. Ne, 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 žádný mudrc, ale lupič, odpověděl sedící. Už nejsi lupičem, ale osvíceným mudrcem. Budeš se jmenovat Valmiki, to znamená ten, který se narodil v mraveništi, odpověděl hlas. Brahma, stvořitel, sám se rozhodl, že nadiktuje Valmikimu život Rámy a Sity. Valmiki ten pak sepsal Bohem inspirované učení pro všechno potomstvo. Ať to byl Ráma, Kršna, Buddha, Ježíš Kristus, prorok Mohamed, Shankaracharya, Chaitanya, Ramakršna, Vivekananda či Ramana Maharshi, ti všichni žili v lidském tvaru a podíleli se na našich radostech, smutcích a bojích. Svými vlastními životy ukázali na nádherné možnosti, které jsou v dosahu člověka dosáhnout Boha. Bez ohledu na to, z které kasty pochází, jakého je pohlaví, jaká je jeho barva pleti či víra. A také, ať je kdekoliv. To jsem vám chtěl na závěr toho letošního roku, jak bychom mohli říct, roku setkávání, ukázat na to, že všichni tito velcí nutně procházeli takovými stavy, které jsou podobné vašim stavům. Čili není nic ztraceno a nikdy nebuďte malomyslní. Nenechte se nikdy dostat na kolena. A když, tak zase vstaňte. K tomu se učíme vstávat. A že se dostaneme občas na koleno, no jo, ano, no musíme, abychom podcvičili duchovní svaly v tom vstávání. Takže to je vlastně dobře, když někdy spadneme, ale zase vstaneme. A pak už si dáme pozor větší zase. K tomu je to padání. Dítě se naučí taky chůzi jenom padáním. Pak už vyrovnává. Tak toto bylo snad jsem takový něco jako na závěr pro vás, abyste sami sebe mohli porovnat, nestrácet vůbec nikdy, ne, žádné teda ztrácení naděje, žádná malomyslnost, nic takového malově. Ryzost je to, co se měří. A když stokrát padnete, tak zase vstaňte. A to vám přeju, aby se vám naplňovalo. Pokud máte nějaké dotazy a budu je schopen odpovědět, rád vám odpovím. Ano, celkem nemoc veliký světec je ten, který, ne, takhle začnu, mudrc je ten, který naprosto realizoval jednost veškerého bytí. Ano? Jenom tu jedin, prosím.
Pardon, já ten, který ví, si myslí.
No, já neříkám, že neví. Já říkám, že to je ten, který realizoval naprosto jednost veškerého bytí. Ten naprosto ví, že co je neomezené bytí, vědomí a blaho. To jediné. To je naplnění toho mudrce, ano. To je jeho, ale on je tím. Ne, že to ví jako jo, jo, ono to je jedno. Ano. Ne, on je tím, protože to je nad smysly a intelektem a nemůžete se tím stát jinak, než bytím tím slíce, bytím v jedno. Nikoli v poznáním vnějším nebo dvojnostním, ano, protože je to nad veškerou dvojností. Čili Ano, máte pravdu, je to tedy ten, který zná plnost, celistvost veškerého poznání, ne vědění, poznání, ano. A světec je ten, který... No teď jsem zrovna překládal, víte, už odešel před chvilkou, pan nakladatel odnesl si ten opravený rukopis. Praxe přítomnosti Boží bratra Vavřince se to jmenuje. Je to křesťanská věc a je to karmelitán, který žil v 17. století. Je to překrásné, je to cesta lásky a je to neustálá, tedy praxe neustálé přítomnosti, pociťované neustálé přítomnosti Boží, kterou on realizoval. Ano. On došel sice k tomu, to hranice je dosti těžká, abyste někomu řekl, že je světec a kdo je mudrc. Mudrc je jasný, ale jaký je rozdíl mezi světcem? On ten světec začíná do toho mudrce se přibližovat a kdy se stane s ním ten naprosto jedno, to já sám také nevím, ano. Čili nemůžeme, není tady někoho říkat, tohle je světec a tohle je mudrc, ano. Světec ale je ten, který nemá to jediné poznání, že vše je jediným zdrojem. A zcela uctívá bez výhrad božství. A tomu je naprosto podroben. Čili řekli bychom asi, že je to z pravidla čirý bhakta. Ano? Čili, což není, prosím, něco méně se. Bez bhakti není džňány možno dojít. Pozor, podmínka. Ale ještě tam ta džňána došla. Není asi tak. Představte si, že svrchovaná realizace je schodiště. Já už jsem to tady říkával. Je schodiště a je tam, já nevím, 200, 300, 400, 500, nebo kolik schodů. A vy jdete. A jdete a šlapete, ale vy nevíte, kolik schodů to je k cíli. A šlapete a šlapete. A to je úsilí a námaha. A docházíte tedy k nějaké výši. A pak už je činá tím víc, jako méně, když si vytřete se víc a tak dále. Ale když docházíte do vyšších pater, dejme tomu, že jich je, jak jsem říkal, 300, nebo někdo říká 300, to jsou prostě naprosto figurativní čísla, a vy jste tak v 290. Ale pozor, vy nevíte, že tam je 300 schodů, a vy jste ve 290. tak začínáte mít již ty zkušenosti těch 289 za sebou a začínáte být v čirejším ovzduší a jednosměrně zabarvanější. To je asi tak světec. Ano? Chybí mu pár krůčků k tomu, aby se stal vším. Ale on jde, a z 299. do 300. je jeden okamžik, jeden krok. Proto osvícení, to svrchované realizace, je okamžité. Ačkoliv předtím to trvalo dlouhou dobu. Je to asi pochopitelné, ta odpověď? No, osvobozený je ten skutečně, který naplňuje ten jediný, je stále v tom jediném zdroji. Toto tak je. koukejte, narodí se, když se narodí tací velcí, tak se narodí již s nesmírnými kvalitami, které museli předtím získat. Nikdo neříká, že světec je naprosto dokonalý. Dokonalý světec je mudrc. Proto jsou ta dvě slova. Světec se už velice blíží, ale mudrc je ten, který je satčitána na neomezené bytí, vědomí a bláho. Ale prosím vás, přijít sem a říct, toto je světec a to je mudrc. Kdo by byl ten soudící? Čili kdo to chce taky, prosím vás, vědět? Vaše mysl. A tyto věci jsou nad myslí a intelektem. Proto klidně ponechte to rozlišení světce a mudrce tomu, který je vším. A je velkým požehnáním, když potkáte světce. A kéž máte tak dobrý osud, abyste ho potkal. Prosím. Ještě někdo nějaký dotaz? Nikdo? Tak pokud tomu tak je, vám přeji, abyste přebývali v sobě. Abyste přebývali v sobě nezničitelně a znovu a znovu, znovu a znovu se vraceli. A byli sami sebou. Tím dosáhnete míru, který bude z vás vyzařovat na ty ostatní. Na ty, na dobré a zlé, tak jak je to v 9. symfonii Beethovenu. Radosti ty jiskro boží. Tak ať ta jiskra boží, ať se z ní znovu a znovu vracíte, jí živíte, jí máte za svůj cíl a dělejte to, co vám přináší život, s tím, že jste sami v sobě. Přeji vám všechno dobré a pěkné a v září druhá středa. To, co bude téma, to dnes se dozvíte. Vždycky to bude druhá středa. Tou druhou středou v září. Naschledanou. Všechno dobré a pěkné.